Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Îi spun și astăzi bun venit pastorului Ioan Câmpean Tătar. Mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii noastre.
Mă bucur pentru întâlnire.
Suntem din nou împreună și facem un pas mai departe. Din Germania urcăm puțin în țările de jos și în Scandinavia, unde vom vedea ce s-a întâmplat acolo cu reformațiunea și în ce fel aceasta a dus mai departe credința creștină în aceste teritorii. Așa cum v-ați obișnuit, urmărim la începutul fiecărei emisiuni un clip, un rezumat al acestui capitol pe care îl studiem din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, și apoi vom dezbate subiectul aici, în platou.
Povestea reformei de aici, din Olanda, este una lungă și foarte bogată, dar și una pătată, cu mult sânge. Cu 700 de ani înainte de Luther, au existat diversi învățători care au răspândit cunoașterea Evangheliei în toată Olanda. Ei aveau o Biblie valdenză tradusă în olandeză în secolul al XII-lea. În cele din urmă, învățăturile lui Luther au găsit un teren fertil în viața lui Menno Simons, un om credincios și serios. S-a născut aici, în Vidmarsum, a studiat să devină preot și a fost un apărător ferm al bisericii. Era în mod voit ignorant față de Biblie, refuzând să o citească de teamă să nu fie amăgit de ereziile conținute în ea. A asistat la decapitarea unui bărbat care a fost executat după ce a fost rebotezat, iar asta l-a făcut să studieze ce spune Biblia despre botezul copiilor, însă nu a găsit nicio dovadă în acest sens. Acest lucru l-a condus într-o călătorie, părăsind Biserica Catolică în 1536 și dedicându-și restul vieții pentru predicarea acestor adevăruri pe care le redescoperise. A fost singurul reformator radical de aici, din țările de jos. În următorii 25 de ani, el, soția și copiii săi au călătorit prin țările de jos și nordul Germaniei, predicând Evanghelia. Urmașii săi au fost persecutați dublu, deoarece erau adesea confundați cu munsteriții fanatici. Dar cu adevărat, cuvintele lui Tertulian s-au adeverit. Sângele creștinilor era sămânță pentru Evanghelie. Lucrul acesta a fost demonstrat aici, în Olanda. În contrast, reforma din Scandinavia, din Suedia și din Danemarca a fost mult mai pașnică. În timp ce focurile martirilor ardeau în toată Anglia în timpul domniei sângeroasei Regine Maria, protestanții din Franța erau persecutați în numeroase ocazii, în Suedia și în Danemarca, reforma s-a desfășurat mult mai pașnic și s-ar putea argumenta că a avut un impact proporțional mai mare în fiecare țară dintre cele menționate. Istoria reformei scandinave este strâns legată de Martin Luther și de bastionul protestant din Wittenberg. În Danemarca, una dintre figurile principale ale reformațiunii a fost un bărbat pe nume Hans Towson. Ca mulți alții, el a crescut într-o familie catolică și a petrecut o parte din primii săi ani într-o mănăstire. El și-a finalizat o mare parte din studii în Danemarca, unde s-a remarcat pentru înțelegerea limbilor latină și ebraică, dar a continuat să studieze la Köln. Pe când se află acolo, a găsit scrierile lui Luther, iar în 1523 a plecat în Germania, unde l-a întâlnit personal și a aflat despre noile idei care se promovau. El a petrecut 18 luni acolo, studiind cu Luther, după care s-a întors în Danemarca, unde inițial a ținut secret faptul că fusese la Wittenberg. Cu toate acestea, vestea bună a Evangheliei nu putea fi ascunsă la nesfârșit. În scurt timp, învățăturile sale aveau să fie remarcate ca fiind diferite de ale altora. A fost expulzat rapid din mănăstire, însă a fost cea mai mare greșeală pe care au făcut-o adversarii săi. Nu mai aveau control asupra lui și el putea să călătorească și să predice în toată țara, stârnind o mare redeșteptare. De asemenea, a tradus Pentateucul în daneză, care a fost larg răspândit în oraș. Tovson a trăit cu credință în Danemarca pentru tot restul vieții sale. Influența sa a fost esențială pentru acceptarea credinței reformate în întreaga țară. Această biserică din Copenhaga a fost construită și numită după el în memoria influenței mari pe care a avut-o asupra istoriei spirituale a acestei națiuni. Aproximativ în aceeași perioadă în care Tausen stârnea o redeșteptare în Danemarca, frații Petri aveau un impact similar aici, în Suedia. Acțiunile din aceste două țări arată că discipolii au fost la fel de puternici și erudiți precum giganții sub îndrumarea cărora au studiat. Olaf și Laurentius Petri, fii unui fierar din Orobo, au studiat amândoi la Universitatea din Wittenberg, unde au fost influențați de Luther și Melanchthon. Olaf și-a terminat masteratul în 1519, iar amândoi s-au întors în patria lor, Suedia. Ei au ajutat la traducerea Bibliei în suedeză și prin munca lor asiduă la dieta de la Vastaras, Suedia a fost declarată luterană, fiind prima țară care a făcut acest lucru. Olaf Petri a fost înmormântat aici, în biserică, care a devenit Catedrala Națională, înlocuind Catedrala din Uppsala, un testament al marii lucrări pe care el și fratele său au realizat-o. Deși ar fi fost mai ușor pentru frații Petri sau pentru Tovson să trăiască, să studieze și să lucreze într-un loc precum Wittenberg sau Geneva, Dumnezeu avea ceva mai bun pregătit pentru ei. Destinul lor era să se întoarcă în patria lor și să predice Evanghelia acolo. Ei cunoșteau limba, cultura și obiceiurile și erau capabili să facă o lucrare acolo pe care alții din alte părți nu ar fi putut să o facă. Orice lucrare faci, să începi cu ceea ce îți este cel mai la îndemână, fie că este vorba de biserica locală, care poate fi mică, modestă și nu foarte vie, sau poate de țara ta natală. Nu toată lumea este chemată să meargă într-un ținut îndepărtat și străin, dar cu toții putem începe să lucrăm pentru Dumnezeu acolo unde suntem. Mă rog să urmez chemarea lui Dumnezeu, la fel cum au făcut acești oameni în trecut.
Vedem că această mare luptă între bine și rău se desfășoară pe un teritoriu foarte răspândit, nu doar în Germania, în Franța, așa cum am văzut în emisiunile anterioare. Iată, acum urcăm mai spre nordul Europei, vorbim de Olanda, Danemarca, Suedia. Haideți să explicăm un pic care era contextul social, politic, religios al acestor țări înainte să vorbim de reformatori.
Contextul deja era pregătit pentru această reformă. În primul și în primul rând, nemulțumirea față de ceea ce se întâmpla la Vatican. Toți cei care aveau ocazia să ajungă acolo vedeau desfrâul, luxul și tot ceea ce nu este conform cu Evanghelia lui Iisus Hristos. În al doilea rând, Erasmus, care a fost un umanist și o voce recunoscută în întreaga Europa, el a fost un critic aspru al Bisericii Catolice. Este de că a purtat corespondență cu Luther, dar atunci când a văzut că Luther merge în direcția despărțirii de Biserica Catolică de la Roma, pur și simplu aici n-a mai vrut ca să rămână alături de Luther. Și, bineînțeles, el a avut o influență foarte mare pentru că era din Olanda.
Rotterdam.
Din Rotterdam, da. Și în modul acesta, pur și simplu, ideile de la Wittenberg se răspândesc în toată Europa. Dar trebuie să recunoaștem un lucru, că Carol al V-lea, fiind din Olanda de origine, pur și simplu, el avea o mare autoritate aici. El era un fidel susținător al Vaticanului. Iar toate decretele, edictele care au fost pur și simplu pronunțate împotriva reformatorilor, aici au fost aplicate într-adevăr la sânge.
Litera legii.
Litera
era
legii,
acasă la împărat.
Da. Și din cauza aceasta pur și simplu a fost foarte, foarte aprigă pur și simplu această goană după reformator sau ai eradica, ai alunga pe reformator. Persecuția a fost foarte aprigă, da.
Chiar asta ne se spune și în capitolul acesta, autoarea Ellen White notează această idee că nicăieri doctrinele reformate n-au fost primite mai bine ca în țările de jos, dar puține țări au suferit adepților persecuții mai groaznice. În Germania, Carol al V-lea interzisese reforma și i-ar fi trimis cu bucurie pe toți adepții ei la rug, dar principii s-au ridicat ca o barieră împotriva tiraniei lui. În țările de jos, puterea lui era mai mare și edictele persecutoare au urmat unul după altul în succesiune rapidă. Citirea Bibliei, ascultarea și predicarea ei sau chiar vorbirea despre ea atrăgeau pedeapsa cu moartea pe rug. Rugăciunea în secret, refuzul de a te închina în fața unei icoane sau de a intona un psalm erau de asemenea pedepsite cu moartea. Chiar și aceia care își renegau ereziile erau condamnați. Dacă erau bărbați, să moară de sabie, iar dacă erau femei, să fie îngropate de vii.
Da.
Sunt scene de-a dreptul
teribile.
Da. Exact. Da. În acest context, capitolul acesta și istoria ne vorbește despre lucrarea lui Menno Simons în Olanda. Povestiți-ne puțin despre el.
Da, este interesantă istoria acestui bărbat care a fost preot catolic, dar care mărturisește că trăia o viață lumească, iubea lumea și lumea iubea pe el.
Aici, ca o mică paranteză, da? Ce m-a șocat în descrierea din carte despre Simons, chiar voi citi acest pasaj și aș vrea să ne-l explicați cum era posibil așa ceva. Educat ca romano-catolic și hirotonit ca preot, era cu totul necunoscător al Bibliei și n-ar fi citit-o de seama de a nu fi ademenit de erezie.
Aceasta
cum este
realitatea?
Posibil să fii preot și tu să nu citești Biblie de teamă să nu devii eretic?
Da, așa este. Pur și simplu el era străin de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce l-a determinat pe el să citească Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu? Pur și simplu, unde departe de locul unde el își avea parohia, a avut loc o persecuție, mai mult decât atât, un croitor care a acceptat să fie rebotezat. Rebotezarea aceasta vine de la anabaptiști, deci al doilea botez sau rebotezare. Da. Și pur și simplu a fost condamnat la moarte, a fost spânzurat și el a fost atât de indignat pentru scena aceasta la care a fost martor, încât a zis, dar ce se întâmplă? Eu niciodată n-am auzit despre așa ceva, că cineva să fie rebotezat. Ce înseamnă lucrul acesta? Și atunci, pentru prima dată, a început să citească Biblia, Noul Testament, în primul rând, și apoi, bineînțeles, și Vechiul Testament, și descoperă că, de fapt, acesta este botezul biblic. Iar un alt element care l-a clintit, pur și simplu, în credința lui, a fost doctrina aceasta transubstanțiunii. Ce înseamnă?
Ce înseamnă?
Da, este o doctrină catolică care a fost într-o anumită măsură pur și simplu păstrată și de către Luther, și anume că Iisus Hristos este în elementele Sfintei Cine, reprezintă trupul real, ele, simbolul acesta al lui Iisus Hristos. Și pur și simplu el a zis, dar totuși nu pot accepta așa ceva, deși a continuat să fie preot. Dar în cele din urmă renunță la preoție, se căsătorește, pentru că fiind preot catolic nu putea să fie căsătorit, și începe pur și simplu o viață, nu doar de pribegie, dar de vestire. 25 de ani omul acesta a continuat să vestească Cuvântul lui Dumnezeu. Deci el făcea parte din această ramură radicală a reformei, și anume din mișcarea anabaptistă.
Da, da. Pentru că toți suntem la acest moment și pentru că principiul acesta al botezului la o vârstă adultă sau la o vârstă în care poți să iei propria decizie a fost cel care l-a ghidat pe Simons. Haideți să vorbim puțin despre această doctrină până la urmă a botezului.
Biblia vorbește foarte clar despre faptul că atunci când cineva vrea să intre într-un legământ cu Dumnezeu, trebuie să facă lucrul acesta într-un mod conștient. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, pur și simplu,
și până la momentul acesta istoric, până la sfârșitul secolului al XV-lea, începutul secolului al XVI-lea, că așa suntem poziționați în timp, nu exista deloc botez la vârsta adultă?
Ba da, exista. Pentru că nimeni nu cunoaște exact istoria anabaptiștilor. Ei erau pretutindeni în Europa. S-ar putea să fie niște urmași al valdenzilor, dar nu se cunoaște lucrul acesta, pentru că Zwingli, pur și simplu, s-a trezit cu ei în Elveția și așa mai de. Ei erau pretutindeni. Dar ceea ce este trist Ei au fost persecutați nu doar de către autoritatea civilă sau autoritatea papală, ci și de către reformatori. Și au avut enorm de mult de suferit oamenii aceștia. Aș vrea să vă citesc o scrisoare pe care o mamă care este la închisoare, de curând s-a căsătorit, a fost doar o jumătate de an cu soțul, au fost condamnați, soțul, bineînțeles, executat și ea trimite o scrisoare fetiței care abia s-a născut și a fost luată de la ea și spune: dragă Iarcăn, draga mea copilă, te las în grija celui atotputernic, mărețul și înfricoșatul Dumnezeu, singurul înțelept care te poate ajuta să crești în frică de El sau te va lua încă de tânără, după cum este și dorința inimii mele înaintea Domnului. Tu care ești atât de mică, te las în această lume ticăloasă și stricată. Dar dacă așa a rânduit și a hotărât mai dinainte Domnul să te las aici, unde rămâi orfană de tată și de mamă, te încredințez Domnului. Fie ca El să te poarte potrivit cu sfatul și voia Lui. Așadar, mielușica mea, cum eu sunt închisă și legată aici de dragul Domnului, nu te pot ajuta altfel. Cu tatăl tău ni s-a îngăduit să trăim împreună doar o jumătate de an. Aceasta să-ți fie cinstea ta, că tu ai avut niște părinți care n-au murit pentru o faptă mârșavă și tu dă-ți toate silințele ca să faci la fel atunci când vei crește mare. Dacă vei căuta binele și pacea și dacă vei da curs chemării Lui, vei căpăta cununa vieții veșnice, această cunună pe care ți-o dorește Iisus Hristos cel răstignit și care doresc să fie și mirele tău.
Emoționant, foarte frumos. Da. Ce stă în spatele unei asemenea credințe? Dumneavoastră ați ales această scrisoare, eu am ales un pasaj din capitol și o să-l citesc și pe acesta și apoi o să vă invit să răspundeți la întrebare. Furia persecutorilor era egalată de credința martirilor. Nu numai bărbații, ci chiar plăpândele femei și tinerele fete dovedeau un curaj neabătut. Soțiile stăteau lângă rugul bărbaților lor și în timp ce ei îndurau focul, ele șopteau cuvinte de mângâiere sau cântau psalmi pentru a-i încuraja. Tinerele se duceau de vii în mormânt, ca și când ar fi intrat seara în dormitor, sau mergeau spre eșafot și spre foc, îmbrăcate în cele mai bune haine, ca și cum ar fi mers la propria nuntă.
Unii vorbesc despre o anumită teologie a martirajului, dar dincolo de toate acestea, noi vedem această determinare, această hotărâre a acestor oameni de a rămâne credincioși lui Dumnezeu până la capăt. Pur și simplu, vedeți, anabaptiștii ei nu au acceptat absolut deloc nicio relație cu statul, cu autoritatea civilă. Ei au spus, noi nu putem să acceptăm mariajul acesta și au criticat chiar și pe reformați. Dar în același timp spuneau, nu sabia. Pur și simplu, slujitorii lui Dumnezeu niciodată nu trebuie să folosească sabia, iar gândiți-vă la menoniți, sunt cam 1.300.000 în lume astăzi, în America de Sud, și trăiesc în colonii, sunt toți urmașii lui Meno. Da, deși Meno a dorit ca niciodată numele lui să nu poarte numele unei mișcări religioase, dar totuși se vede că au rămas credincioși. Da. El, vă puteți imagina, spunea cu ocazia, atât de mult mi-aș fi dorit ca cel puțin o lună să fie soția mea liberă împreună cu cei trei copilași, să nu trăiască această teamă și angoasă că urmează să fie executat sau să fie prinși și așa mai departe. Da.
Din Olanda, haideți să ne mutăm un pic în Danemarca, da, și apoi ne mutăm în Suedia.
Da.
Țări despre care nu prea am auzit așa de multe în ceea ce privește reforma. Noi suntem obișnuiți cu nume mai mari, cu Calvin, Luther, Zwingli. Dar iată că și în aceste țări mici, reforma a pătruns și a pătruns foarte puternic. Vorbim despre Suedia, m-a impresionat lucrul acesta citindu-l în capitol, prima țară care s-a declarat țară luterană. Da. Cum a fost aici pătrunderea reformațiunii?
Deci ce rol important a avut Wittenbergul? Pentru că nu doar că acolo s-a născut reformațiunea, pur și simplu acolo s-au format toți oamenii aceștia, pentru că toți veneau aici ca să învețe teologie și pur și simplu ei se întorceau acasă și răscoleau lumea.
Frumos a surprinde și capitolul, da, a surprins și clipul de la început, ideea aceasta că ei nu au rămas, deși ar fi putut rămâne, da, în zona aceasta mai
sigură,
sudică, mai sigură, da, da, la Wittenberg, la Geneva. Da. Oamenii aceștia s-au întors în locurile lor natale tocmai pentru a duce și acolo mesajul Scripturii.
Da. Tausen, pur și simplu, a fost remarcat de către stareții unei mănăstiri că promite foarte mult copilul copilul acesta și a fost educat în mănăstire. După aceea a fost trimis în Germania, a zis nu cumva să mergi la Wittenberg și l-a trimis la Köln. S-a dus la Köln, a stat acolo 2-3 ani și după aceea a plecat la Wittenberg și acolo a mai stat un an și jumătate. Iar atunci când s-a întors acasă, n-a spus nimănui că a fost la Wittenberg, dar a început să predice și să-L predice pe Iisus Hristos. Și imediat și-au dat seama că el a fost contaminat de ereziile luterane și pur și simplu, chiar și în chilia aceea unde a fost închis, de acolo printre gratii, el a reușit să convertească pe alții. L-au scos din mănăstire și în modul acesta a scăpat de jurământul pe care l-a făcut ca și călugăr și a fost liber să predice, da, în toată Danemarca, da.
Și în Suedia, despre cei doi frați,
da, Olaf sunt cei doi Petri. Frați, Olaf și cu Laurentius, oamenii aceștia au fost extraordinari. Și ei formați tot la Wittenberg, s-au întors acasă, iar împăratul a fost foarte deștept și înțelept. Pur și simplu, i-a chemat pe ei și a chemat și reprezentanții Bisericii Catolice și au spus, vreau să vă ascult. Și i-a ascultat. Și în cele din urmă au decis, zice, eu vreau să trec de partea acestor oameni. Și acesta este motivul pentru care, pur și simplu, Suedia devine prima țară luterană din Europa, unde pur și simplu religia aceasta sau biserica luterană, da, devine biserică de stat.
O să citesc acest pasaj exact, da, așa cum este el surprins în carte. În prezența monarhului și a conducătorilor Suediei, Olaf Petri a apărat cu o mare abilitate doctrinele reformate în confruntarea cu apărătorii Romei. El a declarat că învățăturile Sfinților Părinți trebuie primite numai atunci când sunt în concordanță cu Scripturile, că doctrinele de bază ale credinței sunt prezentate în Biblie într-un mod atât de clar și simplu încât toți oamenii pot să le înțeleagă. Suedia a devenit una dintre fortărețele protestantismului.
Da. Haideți să vă spun ceva și despre țara noastră. Da. Pentru că noi n-am rămas chiar atât de pasiv față de ceea ce se întâmpla în vestul Europei. David Francisc, preot catolic, pleacă și el la Wittenberg și petrece 4 ani la Wittenberg. Iar atunci când vine acasă...
În ce perioadă? În ce ani aproximativ?
Păi asta în 1540. Și se întoarce acasă și, bineînțeles, începe să predice la Cluj, în limba maghiară și în limba germană. Devine preot luteran și se organizează episcopia luterană. Cine devine episcop? David Francisc. Dar vin niște prieteni calviniști. Și în urma discuțiilor își dă seama că totuși poziția pe care o are cu privire la transubstanțiune sau cum privim noi elementele acestea, simboluri ale Sfintei Cine sau ale Euharistiei, își schimbă părerea. Și astfel, pur și simplu, renunță la episcopie și devine preot calvinist și reușește să obțină recunoașterea mai întâi a bisericii luterane și acum și a bisericii calviniste din Ardeal. Da. Și Sigismund avea un medic personal din Italia care avea niște idei antitrinitariste și pur și simplu, intrând în legătură cu medicul acesta, el îmbrățișează aceste idei și renunță din nou la episcopie, renunță la preoție, renunță la toate și devine unitarian. Și vă puteți imagina, în cele din urmă crește numărul enoreașilor, se înființează episcopie și cine devine episcop unitarian? David Francisc. Nu trece mult timp și intră în contact cu ideile anabaptiștilor. Și renunță pur și simplu din nou la episcopie. Deja aveam în Ardeal 4 biserici recunoscute. Este Biserica Catolică, Biserica Luterană, Biserica Calvinistă și Biserica Unitariană. Pentru 3 el s-a luptat ca ele să fie recunoscute. Dar ei nu erau organizați ca și biserică anabaptiștii și pur și simplu erau persecutați. Iar tocmai prietenii lui îl divulgă și este dus la Deva și vă aduceți aminte poate de cetatea aceea care este 3 ani și jumătate în cetatea aceea este închis și după 3 ani și jumătate este aruncat într-o groapă și ucis cu o rangă. Da, David Francis. Da.
Impresionantă, da, această poveste și vedem cum, iată, da, semințele acestea n-au fost aruncate în zadar.
Sigur că da, sau Betlehem, care era principe al Ardealului, a dus niște anabaptiști, vreo 20 de familii din zona Cehiei, Moravia, pentru că acolo erau persecutați și a dus la Vințul de Jos și le-a oferit terenul și de toate, dar Știți cum se întâmplă în istorie. El a decedat, a venit un alt principe care pur și simplu a stat de partea Bisericii Catolice și a influențat dieta ca ei să fie persecutați și în cele din urmă, pur și simplu, oamenii aceștia, unii dintre ei au reușit să fugă, să ajungă în Polonia sau chiar în Rusia și a fost trimis un preot catolic iezuit, 10 ani s-a luptat cu ei să-i convingă. Spunea el, mărturisea, zice, degeaba le adun cărțile și le distrug pentru că ei le cunosc pe de rost. Așa că, da, și ultimii au murit în închisoarea din Sibiu. Când a auzit dieta de la Cluj, cum e posibil așa ceva? Copii orfani ținuți acolo pentru că părinților, da, și-au pierdut viața și în cele din urmă câteva familii au fost lăsate în libertate și trimiși în Polonia, da.
Suntem la finalul emisiunii și pasajul pe care eu l-am ales ca pasaj preferat din acest capitol se potrivește foarte bine în contextul a ceea ce ne-ați povestit. Este foarte scurt, o singură propoziție. Ca și în zilele când păgânismul căuta să distrugă Evanghelia, sângele creștinilor era o sămânță.
Da, se aplica pentru perioada respectivă, dar și pentru perioada reformată. Sigur că exact. Este...
Aveți un pasaj preferat din acest capitol?
Da, am un citat foarte interesant tot din partea unei familii anabaptiste, care a fost dus în fața judecătorilor și acum un copil ia cuvântul al acestei familii și spune următoarele: ce facem noi când ne rugăm? Ne plecăm în genunchi și ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze mintea și să ne ierte păcatele. Ne rugăm pentru suveranul nostru și ca domnia lui să fie prosperă și viața lui fericită. Ne rugăm pentru judecătorii noștri, ca Dumnezeu să-i păzească. Și judecătorul a fost atât de emoționat încât pur și simplu ar fi vrut ca să îi elibereze, dar se vede că a fost influențat și de alții și părinții au fost totuși arși pe rug. Da.
Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost astăzi împreună cu noi și ne-ați ajutat să înțelegem mai bine acest parcurs al reformațiunii, țările de jos și Scandinavia. Și în ocazia viitoare vom fi tot împreună pentru că ne întoarcem în Anglia, acolo unde vom vedea o altă istorie, o continuare a istoriei pe care am început-o acum câteva emisiuni și vom vedea cum s-a dezvoltat mai departe protestantismul, reformațiunea în acel colț de lume. Vă mulțumesc și vă aștept și data viitoare. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu uitați tema pentru următoarea noastră întâlnire. Citiți și dumneavoastră capitolul 14 din Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Puteți intra pe internet folosind codul QR pe care îl vedeți pe ecran. Vă duce către un site unde puteți citi în format electronic această carte. Data viitoare vom continua studiul nostru cu capitolul 14. Până atunci, numai bine!